Gambar 21. Gustilah mengkono Kristen supaya nresnani kabeh wong. Senajan musuh-musuhe pada gambar siji ana wong loro sing memujuan. Tapi saiki pada apike. Sing gambar loro aku ndelok wong-wong sing nulung wong liya sing teka supu liya sing dadi musuh teko liya desa. Wong Kristen kudu gawe apik sekabehe wong. Senajan wong iku wis gawe elek karo awake dhewe.